Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 9 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri po vazhdon numërimi flet votimeve nga zgjedhjet e djeshme lokale. Në Prishtinë u shënua Dita e Evropës, por disa qytetarë dhe analistë thonë se BE-ja ka çështje diskriminuese ndaj Kosovës, pasi e ka lënë të izoluar. Përfaqësues të UNICEF-it në Kosovë thonë se nëpërmjet projekteve të ndryshme po u ndihmojnë të rinjve kosovar. Ish kryeministri Ivo Sanader mund t'i dorëzohet Kroacisë, kanë vendosur autoritetet në Austri. Valentin Inzko tërheq vërejtjen se tendencat për ndarje të udhëheqjes së Republikës Serbe po e destabilizojnë situatën e përgjithshme në Bosnjë-Hercegovinë. E përditshmja Wall Street Journal shkruan se pas vrasjes së Bin Ladenit, Shtetet e Bashkuara duhet ta fillojnë tërheqjen ushtarake nga Afganistani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat në Shqipëri po vazhdon numërimi votave nga zgjedhjet e djeshme lokale. Për të biseduar në këtë temë në linjë telefonike jemi me korrespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Pra, a dihet se deri ku ka arritur numërimi votave në shkallë vendi, Menada?
Është ende herët për të folur për një informacion të saktë lidhur me numërimin në shkallë vendi, sepse procesi numërimit të votave po ecën shumë ngadalë në të gjitha KZZ-t, në të gjithë vendin, në të 66 komisione zonale të administrimit të zgjedhjeve. Kjo pasi edhe komisionerët kanë punuar me orë të zgjatura për të numëruar, kanë marrë pushim, kanë rinisur procesin e numërimit të votave. Në këtë rast, për shkak të pyetjes tuaj, mend vetëm Tiranën, për shembull, bashkinë Tiranës, ku janë numëruar 50 kuti votimi nga 480 eca kuti votimi në të gjithë bashkinë qendër. Pra procesi i numërimit vazhdon të heci shumë ngadalë në të gjithë vendin. Është kjo mënyra se si numërohet, është kjo mënyra që është parashikuar edhe në kodin zgjedhor që kërkon më shumë kohë, por garanton nga ana tjetër transparencë për çdo vot numëruar.
Pra, e përmende situatën në Tiranë dhe çështjen e numërimit të votave për zgjedhjet në Tiranë. A ka informacione zyrtare lidhur me këtë çështje?
Deri tani, siç e thash, janë numëruar 50 kuti votimi, nga të cilat del në avantazh kandidati i Partisë Socialiste, njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste zoti Edi Rama, me rreth 1500 vota, kaçi kandidatit të majorancës zotit Lulzim Basha, e përkthyer kjo në përqindje bëhet fjalë për 52.7% në favor të kandidatit të Partisë Socialiste. Megjithatë, nga qendrat e votimit që numërohen, nga kutitë e votimit që numërohen, ose thellohet ose ngushtohet hendeku mes dy kandidatëve kryesor që garojnë për garën për Tiranën.
Kur mendohet se do të shpallen rezultatet e para zyrtare?
Dita e sot në shende herët për të thënë që do të kemi rezultatet e para zyrtare, pasi tash procesi për numërimin e votave po të zgjatet. Për shembull, në disa prej KZZ-ve në Tiranë, procesi është ndërprerë, komisionerët kanë marrë pushim dhe do të rikthehen rreth orës 16:30 minuta për të rifilluar votimin, kështu që dita e sot më nuk besoj që do të shënojë ndonjë rezultat që paraprakë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të mund ta shpallë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha u thoi për vizitë zyrtare në Londër, ku me zyrtarët britanik do diskutohet koordinimi mes dy shteteve në proceset integruese të Kosovës në mekanizmat euroatlantik. Hoxha i pritet të takojë ministrin për Evropën David Lidington dhe personalitete të tjera shtetërore, duke përfshirë diplomatë shumë të akredituar në Londër. Institucionet e Kosovës nuk po munden të krijojnë kushte të përshtatshme për komunitetin Roma, shkalidhe egjiptian, konkludon raporti OSBE-s i publikuar sot. Komunitetet të Roma, shkalidhe egjiptian janë mes grupeve në situatë më të pafavorshme në vend, tha ambasadori Werner Almhofer, shefi i misionit OSBE-s në Kosovë. Raporti OSBE-s vlerëson për parimin modest në rregullimin e vendbanimeve jo formale. Situata nuk është dramatike, por mbetet serioze sepse një nga vendet themeluese të BE-s ka kërkuar nga Serbia të gjejë mënyrat për të ulur numrin e strehim kërkuesve, në të kundërt regjimi vizave mund të rivendoset, deklaroi Božidar Đelić. Zvendës kryeministri serb theksoi se Beogradi do të bëjë pjesën e vet, por pret nga vendet e zonës së Schengenit që të japin informacione të detajuara mbi të cilat mund të veprohet. Vendet e BE-s janë ankuar se që nga heqja e regjimit të vizave për Serbinë në vitin 2009 ka pasur një numër të shtuar të strehim kërkuesve nga ky vend. Ish kryeministri kroat Ivo Sanader mund t'ju dorëzohet autoriteteve të Kroacisë, ka vendosur drejtësia austriake. Sanader u arrestua në Austri në muajin dhjetor të 2010-s pas një urdhër aresti të lëshuar nga autoritetet kroate nën akuzat për korrupsion. Prokuroria akuzon Sanaderin se po krijonte fonde të parregullta për të mbështetur financiarisht partinë e tij. Sanaderi ka hedhur poshtë akuzat. BE-ja ka kërkuar nga Kroacia që të bëjë më shumë në luftën kundër korrupsionit në mënyrë që të realizojë objektivin për t'u bashkuar Unionit në vitin 2012. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Osama Bin Laden me siguri ka pasur mbështetës në Pakistan. Duke folur për të një televizion amerikan, Obama tha se natyra e kësaj mbështetje mund të zbulohet vetëm nga hetimet që do të bëhen nga Pakistani dhe Shtetet e Bashkuara.
We think that there had to be some sort of support network.
Ne mendojmë se Bin Ladeni kishte një lloj rjeti mbështetës brenda Pakistanit, por nuk e dim se çfarë rjeti ishte. Ne nuk e dim nëse mund të kenë qenë njerëz brenda qeverisë apo jashtë saj. Kjo duhet të hetohet dhe ç'është më e rëndësishme, qeveria e Pakistanit duhet ta hetojë, tha Obama. Presidenti amerikan i bëri këto komente një javë pasi komandot amerikane vran Bin Ladenin në një vërsulje jo larg Islamabadit. Kryeministri i Pakistanit Yusuf Raza Gilani hodhi poshtë si absurde akuzat se vrasja Bin Ladenit tregon pa aftësinë e Pakistanit apo bashkëfajsinë në fshehjen e udhëheqësit Al-Qaidës.
Our nation is united in its resolve.
Kombi ynë është i bashkuar në vendosmërinë e tij për të eliminuar terrorizmin nga toka jonë e shenjtë. Pakistani nuk do të lejojë askënd ta përdorë territorin ton për terrorizëm, tha Gilani gjatë një fjalimi në parlament. Gilani theksoi besimin tek forcat e zbulimit dhe ato ushtarake, por shtoi se do të hetohet deri në fund se si Bin Ladeni jetonte në qytetin e Abbottabadit. Luftimet të rënda mes rebelve dhe forcave besnike të liderit libian Muammar Gaddafi janë raportuar në afërsitë e aeroportit të qytetit perëndimor Misrata. Një zëdhënës i rebelve i bëri thirrje NATO-s që të intensifikojë sulmet kundër forcave të Gaddafit jashtë qytetit, ku ato janë përqendruar pasi u lëshuan qendrën e qytetit rebelve. Forcat siriane të sigurisë kanë arrestuar qindra aktivistë dhe protestues antiqeveritar gjatë bastisjeve të shumta shtëpi më shtëpi në të gjithë vendin. Presidenti Bashar al-Assad ka shpërndar trupat e ushtrisë dhe tanket për t'i dhënë fund 7 javëve të protestave kundër regjimit 40 vjeçar të familjes së tij. Grupet e të drejtave të njeriut raportojnë se mbi 800 persona janë vrarë në Siri që nga fillimi i protestave në mars. Kreu i OKB-s Ban Ki-moon tha se vendet më të varfëra të botës po përballen me mundësinë reale të një krize të re ushqimore. Komentet e Banu bën në konferencën 5 ditore të OKB-s që po mbahet në Turqi dhe që po fokusohet në 48 vendet më pak të zhvilluara të botës. Pjesëmarrësit pritet të diskutojnë planin 10 vjeçar të zhvillimit për këto vende. 33 nga 48 shtetet më të pazhvilluara janë në Afrikë, 14 në Azi plus Haiti. Të ardhurat vjetore për frym në këto shtete janë më pak se $745 në vit. Prokuroria greke ka hapur një hetim para prag nga evorës gjermane Der Spiegel për përhapjen e lajmeve të reme. Ditë më parë, Der Spiegel raportoi se Greqia mund të largohet nga eurozona për shkak të shqetësimeve se Athina nuk do të jetë në gjendje të adresojë problemin e borxhit. Greqia dhe disa nga figurat kyçe të eurozonës e kanë hedhur poshtë lajmin. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në Kosovë është shënuar Dita e Evropës. Në mesazhin e saj për këtë ditë, shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, e përmend edhe Kosovën. Por disa qytetarë dhe analistë thonë se BE-ja ka qëndrim diskriminues ndaj Kosovës, pasi e ka lënë vendin më të izoluar në Ballkanin Perëndimor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Ekrem Haxhiu i dha Radios Evropa e Lirë mendimin e tij për këtë çështje.
Ne jemi si popull më me diskriminum. Çka po na afrohet në Evropa? Po na diskriminojnë baza fetare nacionale, ne s'kemi arsye festue.
Ngjashëm u shpreh edhe studentja Adelina Kamberaj.
Ne s'kemi asnjë arsye me festu ditën e Evropës, jemi vendi më i izoluar në Ballkan, në krahasim me Serbinë, me Maqedoninë dhe disa vende të tjera. Ne jemi pjesë e Evropës, mirë po jemi shumë lart bashkimit evropian.
Pavarësisht kritikave ekzistuese lidhur me qasjen e Bashkimit Evropian ndaj Prishtinës zyrtare, Kosova përmendet në mesazhin për ditën e Evropës të përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton.
We're mediating between Serbia and Kosovo for a lasting peace in the Western Balkans.
Ne jemi duke ndërmjetësuar në mes të Kosovës së Serbisë për paqen e qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor, u shpreh ajo. Mirpo njohësit e integrimeve evropiane shprehen skeptik lidhur me dialogun Prishtinë Beograd, i cili në BE shihet si mundësi e mirë për zgjidhjen e problemeve në mes të dy palëve me qëllim të integrimit të tyre në këtë mekanizëm. Eksperti Shenol Muharremi tha se BE-ja do të duhet të fokusohej në reformat që do t'ia lehtësonin Kosovës procesin e integrimit.
Gjithë çështja e dialogut Kosovë-Serbi është orientuar faktikisht në avancimin e Serbisë në procesin e integrimit evropian. Është shumë përkeqësore që Bashkimi Evropian po e përdor Kosovën si mjet për me avancu Serbinë. Edhe vetë emrimi i përfaqësuesit të përkohshëm evropian, zoti Gentilini në Kosovë, tregon që i tërë fokusi i BE-s është në dialog. Ne dëshirojmë që Bashkimi Evropian të fokusohet në reformat që Kosova duhet të ndërmerë për të avancuar matutje.
Avancimi i Kosovës në integrimet evropiane, sipas analistës në Iniciativën Evropiane për Stabilitet, Aleksandra Stiglmajer, vështirësohet për shkak të mungesës së njohjes nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Ajo tha se Kosova, që për dallim nga vendet e rajonit, të cilat kanë nënshkruar marrëveshjen për stabilizim, asociim dhe kanë hequr vizat me BE-n, po diskriminohet nga Bashkimi Evropian për shkak të mungesës së dialogut dhe udhëfyesit zyrtar për viza.
Discrimination and it takes away one of the most tangible things.
Ky është një diskriminim i qartë dhe i prerë, i cili ia mohon Kosovës një nga gjërat më të prekshme që BE-ja do të mund të bënte për kosovarët. Kjo gjë do të kishte shumë përparësi. Natyrisht se do të ishte një lloj depërtimi tek kosovarët, por do të ndërlidhej edhe me luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Qeveria e Kosovës do të kishte një agjent të përbashkët me misionin e BE-s për sundimin e ligjit dhe do të përmirësonte shumë gjëra të cilat aktualisht kërcënojnë sigurinë evropiane, tha Stiglmajer. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Opozita vazhdon të kritikoj qeverinë e Kosovës lidhur me bisedimet me Serbinë. Në këtë kuadër, përfaqësues të LDK-s dhe AAK-s thonë postierash se qeverisi mungon nisma dhe kreativiteti për të propozuar zgjidhje për çështjet për të cilat po bisedohet me Serbinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Ish ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se pala kosovare ka mungesë të iniciativës dhe kreativitetit në propozimin e zgjidhjeve.
Ajo që brengos shumë është mungesa e iniciativës nga ana e institucioneve të Kosovës. Mungesa e kreativitetit në propozime. Nuk mund klas për ato që nuk dihen dhe kam dëshirë që të ketë më shumë substancë, më shumë brumë të propozuar nga institucionet e Kosovës në këto bisedime të cilat me qenë se pëndodhin, atëhere pakta Kosova të bëjë përpjekje që të dalë me bilanc pozitiv ose me bilanc zero në fund-funit.
Pas randeve të para të bisedimeve, palët janë pajtuar që të i dëgjojnë disa sugjerime për marveshjet eventualin nga ndërmjetës i Bashkimit Evropian në këto bisedime Robert Cooper. Zyrtarët të qeverisë nuk kanë folur sot për këto propozime, por derisa ato janë ende në tavolinën e diskutimeve. Në anën tjetër, ish-ministri Hyseni thotë se ky proces është prezantuar si dialog ndërshtetror dhe si tillë do të duhet që çdo marrëveshje eventuale që prodhon ai të ratifikohet në kuvend.
Nuk është ndonjë risi në një proces bisedimesh që ndërmjet si propozon, jep ide se si do të duhet të duke një marrëveshje. I takon delegacionit Kosovës në këto biseda që tjetë e kujdesme dhe të mos nënshkruaj, përkatësisht të mos pranoj diska që dëmton interesat e Kosovës. Vazhdimisht po thuhet që këto janë biseda midis dy shtetesh, që do me thonë janë marrëveshje ndërkombëtare. Dhe marrëveshje ndërkombëtare, si pas kushtetutës të Republikës Kosovës, fuqi pa tjetër duhet të ratifikohen në kuvendin e Republikës.
Duke i lënë propozim zgjidhjet në iniciativë të përfaqësuese të Bashkimit Evropian, ndëshmohet se pala kosovare ka një gatishmëri për lëshime në këto bisedime, vlerëson në anën tjetër Avni Arifin nga Kryesia e Aleancës për Armërinë e Kosovës. Arifi thotë se mungesa e nismave dhe propozimeve nga ana e qeverisë në këtë dialog, sikur po dëshmon mungesë të leadershipit shtetëror.
përveç si duket zyrtarët aktual qeveritar nuk u mund me bind vetën se Kosova është shtet. Dhe kjo nuk vetë nuk kupton dhe shtrën dilema se kush është sovrani në Kosovë. Pse të vinë propozimet nga ndërmjetësi ndërkombëtar me gjithë respektin dhe me gjithë punën e mirë që mund ta ketë bër zoti Cooper apo Bashkimi Evropian, pse të mos vinë propozimet e tilla nga Kosova dhe në çfarë do forme edhe në aspektin taktik apo në aspektin strategjik, çdo propozim që vjen nga tjetër kush nuk mundet me qenë një propozim që kryshe me botë vetë për vetën tonë.
Në vijim, Avni Arifi vlerëson se pala kosovare që nga fillimi i procesit ka hyrë në dialog me një dozë të tepruar të fleksibilitetit dhe gatishmërisë për të lëshuar pe në çështjet që po diskutohen me Beogradin.
Qeveria aktuale e Kosovës ka treguar gjithmonë fleksibilitet kur janë në pyetje bisedimet me Serbinë, sepse përmes këtyre bisedimeve me Serbinë e ka të garantuar mbijetesën qeveritare edhe për 3 vite tashmë. Kjo qeveri nuk ka kurrë tjetër nuk do të mbijetonte po të mos ishin bisedimet me Serbinë dhe për krojat që merr nga vështirësia ndërkombëtare për shkak të përkrojat bisedimeve me Serbinë.
Dialogu Kosov-Serbi deri më tani nuk ka prodhuar ndonjë marrëveshje. Palët kanë diskutuar për shumë çështje si vulat e doganave, autotargat, telekomin, energjinë, regjistrin civil e fusha tjera. Takimi radhës është paralajmëruar për datën 17 maj, ku si temë re do të jetë çështja e trashëgimisë kulturore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të UNICEF-it në Kosovë thonë se nëpërmjet projekteve të ndryshme po ndihmojnë në të rinjve të Kosovës. Pjesëmarrësit në projekte të këtilla shprehen mjaft të kënaqur me ndihmën e UNICEF-it, duke thënë se kanë arritur që grupet të multietnike që jetojnë në Kosovë të bashkohen dhe të punojnë së bashku. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Kosovo Innovations Lab apo iniciativa e inovacionit kosovar e udhëhequr nga UNICEF-i ka filluar të jetësoj projekte të ndryshme për të rinjt. Luciano Calestini, zëvendës shef i misionit të UNICEF-it në Kosovë, thot se duke e marë parasysh se Kosova ka rreth 400.000 të rinj mes moshës 18-25 vjeç, ku rreth 73% e tyre janë të papunësuar, kanë iniciuar këtë program në mënyrë që të ndihmojnë të rinjeve.
So the Kosovo Innovations Lab is an initiative led by UNICEF with a range of different partners.
Të rinjt kosovar mund të vinë dhe të punojnë me projektet e tyre tek ne, por mund edhe të punojnë në emër të institucioneve të Kosovës, të kalojnë kohë në mënyrë konstruktive, në mënyrë që të kontribuojnë me mësimin e tyre dhe eksperiencën profesionale. U shpreh Calestini. Ai përmend njërin nga projektet e aprovuara nga UNICEF-i, ku ka të bëjë me një grup ndëretnik të rinjve kosovar. Sipas zotit Calestini, ky është një projekt ku vlerësohet që të rinjt e grupit multietnik duan të definojnë se si ndihen duke jetuar në Kosovë.
Of one particular project which is called Follow the Stars.
Më kujtohet një projekt specifik që quhet Follow the Stars apo Ndjeki yjet, që është një grup multietnik i të rinjve kosovar, të cilët duan të definojnë se çfarë është të jesh kosovar, deklaroi Calestini. Nita Zeqiri është njëra nga përfituesit e projektit Follow the Stars apo Ndjeki yjet. Ajo thotë se qëllimi i këtij projekti është që përmes artit të shesë se si ndjehen të rinjt që jetojnë në Kosovë.
Follow the Star ka për cajtem timën e flamurit, do me thonë që ka 6 tyre, do me thonë ato 6 tyre që simbolizojnë komunitetet që jetojnë Kosovë, dhe ne kemi trajtu timën që si ndijen komunitetet që jetojnë në Kosovë, ndijen për shembol sërb si kosovar, apo shqiptar si kosovar, apo ram si kosovar e tjera.
Ron Salaj, koordinatori projekteve në UNICEF, thot se kjo iniciativë është hapur në nëntor të vitit të kaluar dhe është një mundësi tepër e mirë për të rinjt kosovarë të cilët dëshirojnë të forcojnë kapacitetet e tyre si lider të projekteve apo edhe duke marrë pjesë si vullnetar në projekte të ndryshme.
Çdo i ri apo e re që është banori i Kosovës prej moshës 16 deri moshën 28 vjeçar mund të aplikojë me projekte, mund të aplikojë si person individual, si grup miq, shokësh apo shoqes, si organizatë jo qeveritare apo si këshilli studentave dhe nxënësve.
Iniciativa e inovacionit kosovar ka arritur që deri tani t'i jap shansin dhe t'i bashkojë 50 të rinj që së bashku si ekip të punojnë dhe të jenë një shembull për të rinjtë të tjerë. Ndërkaq Calestini shton se deri tani kanë aprovuar vetëm 20 projekte, derisa misioni i tyre synon që të aprovojë rreth 2000 projekte në vitet e ardhshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Përfaqësuesi i lartë të ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovinë, Valentin Incko, disa herë në raportet e tij për Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ka tërhequr vërejtjen se tendencat për ndarje të udhëheqjes së Republikës Serbe po e destabilizojnë situatën e përgjithshme në këtë vend dhe po e paralizojnë funksionimin e institucioneve shtetërore të Bosnjë-Hercegovinës. Zoti Incko ka shprehur kundërshtim ndaj vendimit aktual të presidentit të Republikës Serbe, Milorad Dodik, për mbajtjen e referendumit lidhur me kompetencat e institucioneve gjyqësore të Bosnjë-Hercegovinës. Për këto dhe për çështje të tjera me Valentin Incon ka biseduar korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në New York, Nik Krastev.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon është takuar të dielën me presidentin e Komisionit Evropian José Manuel Barroso që të diskutojë për Bosnjën dhe Hercegovinën. Cili është vlerësimi juaj për situatën atje?
Ata kanë diskutuar krizën aktuale në Bosnjë dhe Hercegovinë. Një element i krizës është fakti që nuk ka qeveri të re në nivelin shtetëror për 7 muaj, ndërsa kriza tjetër është referendumi kanosës në Republikën Serbe, që është pjesë e Bosnjës. Por referendumi ka të bëjë me kompetenca shtetërore. Komuniteti ndërkombëtar ka mendimin që një pjesë e shtetit nuk mund të organizojë referendum për të gjithë shtetin, për kompetencat shtetit, siç është gjykata shtetërore, zyra e prokurorisë shtetërore dhe kjo është arsyeja pse komuniteti ndërkombëtar ka treguar qendrimin e tij se kur nuk do ta përkrahë këtë referendum.
Cila është substanca e raportit tuaj në Këshillin e Sigurimit?
Unë e paraqes raportin tim 6 mujor. Ky është i pesti për Këshillin e Sigurimit, ndërsa raporti për Bosnjën dhe Hercegovinën në një formë është si raport seizmologjik, nëse ka pasur dridhje të vogla. Unë do të raportoj për dridhje të vogla, nëse ka dridhje të mëdhatër, unë do të raportoj për dridhje të mëdha. Raporti është një refleksion i situatës aktuale.
A keni ndonjë pritje për pozicionin e Rusisë për raportin tuaj?
Unë mendoj që ata do ta kritikojnë raportin tim. Unë e pres këtë, por të shohim se çka do të kritikojnë konkretisht. Por në çdo rast, unë pres një deklaratë kritike nga ruset. Unë pres përkrahje nga të 14 anëtarët e Këshillit të Sigurimit me përjashtim të Rusisë. Kështu, unë mendoj se sërish do të ketë përkrahje të madhe, përfshi edhe shtetet që ju përmendët, shtetet evropiane, me përjashtim të Rusisë.
Milorad Dodik, presidenti i entitetit të Republikës Serbe, pretendon se qëllimi i tij për mbajtjen në referendumit për kompetencat e institucioneve shtetërore të gjyqësorit janë keq interpretuar. A është kështu?
Unë mendoj që nëse krijoni një mister dhe nëse bëni bashkë dëshmitë e asaj që ka qenë duke bërë Banja Luka, atër drejtimi që merë situata bëhet shumë e qartë. Nëse meni si shembull çështjen e pronësisë së shtetit në territorin e Republikës Serbe, nëse meni si shembull çështjen e vijës kufitare në mes entiteteve, si dhe nëse trajtoni çështjen e gjykatës së shtetit dhe zyres së prokurorisë së shtetit, atë që po vë në pikpyetje Republika Serbe, atër ju shihni se ekziston një politikë prapa kësaj.
Nëse zoti Dodik nuk i përmbahet afatit shtatëditor që ja keni vënë ju atij për suspendimin e referendumit, a jeni i gatshëm që ju ta suspendoni atë?
The international community has had many discussions on this issue.
Komuniteti ndërkombëtar ka pasur shumë diskutime për këtë çështje, ndërsa konkludimet janë gjithmonë të njëjta, se ne duhet ta suspendojmë dhe t'i shfuqizojmë këto konkludime. Jo ta suspendojmë zotërin Dodik, por konkludimet rreth referendumit për gjykatën e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe atë për zyren e prokurorisë së shtetit.
A mendoni që në këtë moment ka mundësi për një konflikt të armatosur në Bosnjë?
I don't think so.
Jo, nuk mendoj se ka mundësi, mirë po, natyrisht që disa njerëz po flasin për ndarjen patësore të Bosnjës dhe Hercegovinës. Kjo çështje, unë besoj se është thjesht një dëshirë. Ndarja para së gjithash nuk do të ndodhë. Së dyti, nëse ndodh, nuk do të jetë aq patësore. Por e treta që është edhe më rëndësishmja, nëse një ndarje patësore do të ishte e mundshme, ata do të mund ta bënin këtë në vitet 1991-92 apo në Dayton në vitin 1995. Por komuniteti ndërkombëtar dhe shtetet fqinje, Kroacia dhe Serbia, ishin të mendimit se Bosnja duhet të ekzistojë në kufinjtë e saj tradicional, që nuk ka ndryshuar gjatë 200 viteve të fundit.
A ka ndonjë mundësi që të rreshtohen liderët politik në Bosnjë në atë mënyrë që të arrijnë një zgjidhje të pranueshme reciprokisht që të formojnë institucionet shtetërore?
This would be the best and even when I spoke earlier that I would
Kjo do të ishte gjëja më e mirë dhe bile edhe kur thash më herët se do të shfrytëzoj fuqitë mia nga Boni për të suspenduar konkludimet e Republikës Serbe, kjo nuk do të ishte zgjidhja ime e parë, por vetëm e dyta. Zgjidhja e parë do të ishte nëse qeveria e Republikës Serbe dhe parlamenti i tij ta bëjnë këtë vetë, e jo që ta marunat vendim në vend të tyre. Se përket qeverisë, ne kemi të njëjtën filozofi, ne preferojmë që përfaqësuesit vendor të tre popujve që përbëjnë shtetin të krijojnë qeverinë vetë pa ndërhyrje ndërkombëtare.
A është realiste të pritet që kjo të ndodhë?
I don't think it's very realistic at the moment, yeah.
Nuk mendoj se është shumë reale për momentin. Në anën tjetër, ne kemi gjithashtu një presion ekonomik. Po priten edhe negociatat me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Më pas Bashkimi Evropian po përkrah buxhetin e Bosnisë dhe Hercegovinës me 130 deri në 140 milion euro. Dhe jam i sigurt që të gjithë në këtë shtet do të jenë të interesuar që të vazhdojnë këto negociata me FMN-n, me Bashkimin Evropian. Negociata këto që mund të mbahen vetëm në nivelin shtetëror, por jo në nivelin e entitetit.
A ka qenë Beograd i paanshëm në aspiratat e Zotit Dodig?
Beogradi ka qenë gjithmonë fair. Ata gjithmonë kanë përkrahur integritetin e Bosnisë dhe Hercegovinës, sovranitetin territorial të Bosnisë dhe Hercegovinës, natyrisht duke pasur në mendje integritetin territorial të tyre.
Ishte kjo intervista me përfaqësuesin e lartë në Bosnjë-Hercegovinë, Valentin Incko.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor kemi veçuar një artikull të gazetës Wall Street Journal me titull Misioni i përmbushur. Gazeta postiera shkruan se pas vrasjes së kryeterroristit Osama bin Laden, Shtetet e Bashkuara duhet ta fillojnë të rrehiqen ushtarake nga Afganistani, sepse ky vend më nuk paraqet interes vital të sigurisë. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Melazim Koci.
Afganistani më nuk është luftë për interesat vitale të sigurisë amerikane. Me Osama bin Ladenin duke notuar me peshqit, Shtetet e Bashkuara kanë vetëm një rrugë të ndjeshme: zvoglimin e forcave në 15 deri 25.000 deri në fund të vitit 2013 dhe rifokusimin e fuqisë amerikane në rajon të diplomacia, shkruan në numrin e sotëm Wall Street Journal. Mbase ka fjalë tjera për të thënë, por kemi të bëjmë me mision të përmbushur. Të gjitha dëshmitë informative dhe ushtarake thonë se nuk kanë mbetur më shumë se 200 pjestar operacional të Al-Qaides, shkruan Wall Street Journal, dhe shtonë se të vazhdosh deri në pafundësi luftën për të vrarë deri edhe të fundit, do të ishte punë kotë. Ballafaqimi i Shteteve të Bashkuara nuk ka qenë me talibanët, por me faktin që ata i kishin ofruar mikpritje Al-Qaides. Nëse talibanët janë të gatshëm të reduktojnë betejën e tyre në Afganistan, të ndarësh ata në rimarjen e pushtetit brenda vendit të tyre nuk është çështje vitale për Amerikën, po në Wall Street Journal. Shkak tjetër për të zbritur Afganistanin nga prioritetet strategjike është fakti se një dekadë më parë krestimi terrorist për Amerikën ishte i përqendruar në Afganistan, ndërsa tash CIA bën me gjesht nga terroristët në Pakistan, Jemen, Somali ose Sudan, shkruan Wall Street Journal dhe shton. Është vërtet e hidhur se Washingtoni nuk ka partner në Afganistan, ku dominon korrupsioni dhe jo kompetenca. Përgjigje për këtë vrim feri është që Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja të kompletojnë tërheqjen luftarake deri në fillim të vitit 2013 dhe jo deri në fund të 2014-s, siç parashihet aktualisht, shkruan gazeta, dhe pohon se kjo do të ishte kohë mjaftueshme për afganët miqësorë që të përgatisin veten. Për më shumë, Kabuli dhe Washingtoni duhet të bëjnë përpjekje për të bërë një ujdi me talibanët. Pas shkuarjes së Bin Ladenit, kjo mund të duket më lehtë sepse talibanët mund të konsiderojnë se kanë më pak obligime ndaj Al-Qaides, pohon gazeta. Autori i shkrimit në vazhdim pohon se ka edhe arsye tjera për të shmangur Afganistanin, dhe kjo është vetë Amerika. Shtetet e Bashkuara thjesht nuk mund t'i lejojnë vetes të shkapërderdhin kohë dhe mjete tjera për një Afganistan jo vital dhe ta vëjnë atë para asaj që bën thelbin e lirisë dhe fuqisë amerikane, pra ekonomisë që mund të nisë një rënje të pandalshme. Në këtë rast, rreziku përfundimtar nuk është humbja e Afganistanit, por e Amerikës, konkludon Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Shqipëri po vazhdon numërimi i fletë votimeve nga zgjedhjet e djeshme lokale. Në Prishtinë u shënua Dita e Evropës, por disa qytetarë dhe analistë thonë se BE-ja ka qasje diskriminuese ndaj Kosovës pasi e ka lënë të izoluar. Përfaqësues të UNICEF-it të Kosovë thonë se nëpërmjet projekteve të ndryshme po u ndihmojnë të rinjve kosovar. Ishe kryeministri Ivo Sanader mund t'i dorëzohet kuracisë, kanë vendosur autoritetet në Austri. Valentin Incko të rreqë vërejtjen se tendencat për ndarje të udhëheqjes së Republikës Serbe po e destabilizojnë situatën e përgjithshme në Bosnjë-Hercegovinë. E përditshme Wall Street Journal shkruan se pas vrasjes së Bin Ladenit, Shtetet e Bashkuara duhet ta fillojnë të rrëhiqen ushtarake nga Afganistani. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.